Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քրեական գործ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեմ նրան մեղադրում են արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանն առաջարկում է պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծել իշխողի Միքայելը, մինչև ընտրությունները նման քայլի գնալը նպատակահար մարդ չի գտնում։ Որքանով է մեղավոր Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի բռնկման և դրա միշարք արյունալի դրվագների, մասնավորաբար Ջաբրայիլի գործողության համար քննարկում խորհրդարանում։ Առաջիկա մեկ ժամում միշարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը տնտեսական փոխգործակցությունը ընդլայնելու և երկողմ կապեր ամրապնդելու մեծ ներուժ ունեն, հայտարարել է Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Միլի Մեջլիսի ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Մենք ջերմորեն ողջունում ենք Ադրբեջանի նախագահի նպատակադրվածությունը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու և դաշնակցայինի հասցնելու վերաբերյալ, ասել է Մատվիենկոն։ Կրեմլում կարծում են, որ ժամանակի ընթացքում կարող են համոզել Թուրքիային փոխել դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում, այսօր ասել է Կրեմլի խոսակցությունը։ Նա Դմիտրի Պեսկովը, չնայած Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին, Թուրքիան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը։ Անցած շաբաթ նախագահ Էրդողանը վերահաստատել էր այս դիրքորոշումը Անկարայում, ջերմ ընդունելության արժանացնելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Այսօր պատասխանելով հարցին, թե արդյոք այդ հանդիպումից հետո ռուս-թուրքական հարաբերություններում սառնություն է մտել, Դմիտրի Պեսկովն ասել է. «Ճիշտ հակառակը, մեր հարաբերությունները էլ ավելի են զարգանում»։ Ուկրաինայի նախագահը Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահին ապատեսակապի միջոցով բանակցել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երակողմ հանդիպման օրակարգում ռուսական զորքի մտահոգիչ կուտակումն է Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Այս նախաշեմին Կիևը կրկին հորդորել է դաշնակիցներին արտոնել անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Եթե Եվրամիությունն ու Մակրոնը մեզ համարում են եվրոպական ընտանիքի իրական անդամ, պետք է նաև գործեն համապատասխանաբար։ Այսից առաջ Ֆիգարոին ասել էր Զելենսկին, հավելելով. «Մենք չենք կարող անվերջ կանգնել ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության սպասասրահում»։ Ռուսաստանն առաջարկում է Բելարուսին ինտեգրել երկու երկրների հարկային համակարգեր։ Այդ առաջարկով վարչապետ Միշուստինը մեկնել է Մինսկ և նախագահ Լուկաշենկոյին ներկայացրել ինտեգրման Մոսկվայի մշակած ծրագիրը։ Բելարուսի նախագահը նշել է, որ ինքնու Վլադիմիր Պուտինը պայմանավորվել են նոր թափ հաղորդել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Այդ հարցերը քննարկելու համար Լուկաշենկոն հաջորդ շաբաթ կմեկնի Մոսկվա Պուտինի հետ հանդիպման։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Ժամանակն է սկսել դեեսկալացիան, ասել է Բայդենը, հավելելով. «Երեք Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելով, իր վարչակազմը ցանկացել է ոչ թե սրել լարվածությունը, այլ արձագանքել Ռուսաստանի մինչ այդ ձեռնարկած քայլերին»։ Մանրամասները ծրագրում։ Եթե ԱՊՀ երկրների ապօրինի միգրանտները առաջիկա երկու ամսում մինչև հունիսի 15-ը չլքեն Ռուսաստանի տարածքը, Մոսկվան պատրաստ է նրանց արտաքսել և անգամ փակել սահմանները, հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալը ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստում։ Ռուս պաշտոնյան հորդորել է բացատրական աշխատանքներ տանալ այս ուղությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանում գտնվող հայաստանցի ապօրինի միգրանտների թիվն այժմ անցնում է 61,000-ից։ Վրաստանում երկու անձը ձերբակալվել ռադիոակտիվ նյութեր տեղափոխելու մեղադրանքով, նրանք ըստ իրավապահների փորձել են Քութայիսիում շուրջ $360,000 արժողությամբ ամերցիում 241 վաճառել։ Առողջության համար խիստ վտանգավոր այս իզոտոպը ստացվում է ատոմային ռեակտորների աշխատանքի արդյունքում և միջուկային զենքի փորձարկումներում, թե ինչպես այն հայտնվել կասկածյալների ձեռքում, պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն նշում, նրանց սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Իրանը հայտարարել է, թե ուրանի հարստացումը հասցրել է 60%-ի ցուցանիշ, որ մինչ օրս երբեք չէր գրանցվել։ Այդ քայլը նոր բարդություններ է առաջացրել Թեհրանի և գերտերությունների միջև բանակցություններում, որոնց նպատակն է վերականգնել 2015-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին։ Նախորդին գլխավոր դատախազությունը հաստատեց մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Վարդազարյանի դեմ քրեական գործ է արուսվել։ Դատախազությունը, սակայն, հրաժարվում էր մանրամասներ տրամադրել, պնդելով, թե քրեական գործի նյութերը հրապարակման ենթակա չեն։ Ուշագրավ է, որ Վարդազարյանի դեմ քրեական գործը հարուցվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչների միջև մարտի սկզբին ազգային ժողովում տեղի ունեցած թեժ բանավեճից հետո թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանն ու քնությանը խոչընդոտելու համար։ Այս մասին Վարդազարյանը հայտնել է հրապարակ օրաթերթին, երեք հայտնի դարձավ նրա լիազորությունները, որպես ՊԴԽ նախագահ կասեցվել են քրեական գործի պատճառով։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին գործը կապված չէ Ռուբեն Վարդազարյանի մասնագիտական գործունեության հետ, չնշելով այլ մանրամասներ։ Վարդազարյանը համոզված է իշխանությունն այս ճանապարհով փորձում է իրեն հեռացնել ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից։ Շատ պարզ ու հասարակ է ամեն ինչ, շատ հասկանալի է, իմ լիազորությունները կասեցվել են։ ԲԴԽ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Ջանգիրյանն է, լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Վարդազարյանը։ Վերջինս հաստատել է տարածված տեղեկությունը, թե իր դեմ ցուցմունք է ներկայացրել նախկին դատավոր, հիմա արդեն ԱԱՀ փոխտնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Վարդազարյանը նաև համոզմունք է հայտնել, որ իրեն հեռացնում են ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը Գագիկ Ջանգիրյանին հանձնելու համար։ Քրեական գործի հետ կապված հարցերին պաշտոնյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չպատասխանեց։ Իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը բացառում է, թե իշխանությունը կարող է որևէ միջամտություն ունենալ պաշտոնյայի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու համար։
Գլխավոր դատախազությունը ստեղծված իրավիճակով և պայմանված հետ պատերազմական իրավիճակով մեր հեղինակության միջազգային այցանում չէր գնա մի քայլի, որը ուղղակի կխփեր գործող իշխանությունների։
Սարյանը համոզված է, գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցելու ու մեղադրանք առաջադրելու համար բավարար հիմքեր է ունեցել։
Իմ հասկանալով, դատախազությունը ունի բավարար ապացույցներ, առավել բավարար ապացույցներ կան սովորական քաղաքացու նկատմամբ, և չեմ ամաչի ասեմ, քան ինձ, քան ձեզ ավելի շատ պետք է լիներ ապացույցներ, քան ինձ մեղադրանք առաջադրել, քան ձեզ առաջադրել, երբ որ նման մեղադրանք կամ քրեական հետապնդում է հարուցվել ԲԴԽ նախագահի վերաբերյալ, որտեղ հակառակ դեպքում դատախազության գործողությունները կորակվի որպես իշխանության դեմ գործողություններ, որտեղ եթե բավարար ապացույցներ չունես, ինչու ես գնում այդ քալին։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչները չեն թաքցնում Վարդազարյանի նկատմամբ որոշակի վերապահումներ ունեն։ Դա էր պատճառը, որ անգամ 1.5 ամիս առաջ ազգային ժողովում ին քայլականները տապալեցին ԲԴԽ-ի կողմից ներկայացված վճռաբեկ դատանի դատավորի տեխնացուի ընտրությունը։ Իշխանական պատգամավորները 3 օր շարունակ ոչ թե այդ հարցն էին քննարկում խորհրդանում, այլ Վարդազարյանի ամիսներ առաջ ցաղմկահարույց հայտարարությունը։ Խոսքը Վարդազարյանի նոյեմբերի 15-ի կոչի մասին է, որն ուղված էր դատավորներին։ Այդ տեքստում վերջինս հղում էր կատարել վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. Իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Հայտարարությունն արվել էր նույն այն ժամանակ, երբ դատանը քննում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներին կալանավորելու հարցը։ Նրանք ի դեպ չկալանավորվեցին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը չի բացառում, թե հնարավոր է Վարդազարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Միևնույն ժամանակ ասում է, վստահ նման հայտարարություն անելու համար պետք է ծանոթ լինել քրեական գործի որոշ մանրամասներին։
Չեմ ասում ամբողջ քրեական գործը, բայց առնվազն բոլոր կարևորագույն դետալները պետք է կարողանանք մեզ հայտնի լինել։ Այդ պահին ամբողջ քննադատության հանդերձ չընդունելով Վարդազարյանի կերպարը որպես դատավոր, որպես ԲԴԽ նախագահ, ես վստահեցնում եմ, որ եթե լինեն քաղաքական հետապնդման էլեմենտներ, վստահաբար ես մեկը կլինեմ, ով դրա մասին կբարձրացնի, որովհետև Հայաստանում չպիտի լինեն քաղաքական հետապնդում։
Ռուբեն Վարդազարյանը 3 երեկոյան կանչվել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Մարտին էլ ՀԿՑ էր հրավիրվել Վարդազարյանի կինը ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին թեժ բանավեճեր ծավալվել 44-օրյա պատերազմի և դրանում իշխանությունների նախ և առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորության աստիճանի շուրջ։ Ինչպես և երկու օր առաջ, այսօր էլ խորհրդարանական ընդդիմության քննադատությանի պատասխան իմ քայլի պատգամավորները հանդես էին գալիս մեկը մյուսին հաջորդող էմոցիոնալ ճառերով, փորձելով համոզել իրենց ընդդիմախոսներին, որ 2020 թվականին արձանագրված զարգացումներում Նիկոլ Փաշինյանի մեղքն այնքան էլ մեծ չէ, խորհրդարանից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Չեք ուզում իմանալ ճշմարտությունը, որովհետև ուզում եք մեղադրել մեկ հոգու վարչապետին, այսօր ընդդիմադիրների հասցեին նման մեղադրանք հնչեցրեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյան, ազգային ժողովի արտահերթ ելույթով, երբ խորհրդարանը շարունակում էր քննարկել 2020 թվականի կառավարության կատարողականը։ Նազարյանը մասնավորապես արձագանքում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, ով երեկ հայտարարեց, որ հրաժարվում է ընդունել անվտանգության խորհրդի նիստի գաղտնի արձանագրությանը ծանոթանալու Փաշինյանին առաջարկը։
Մեղադրանքները հերիք չէ, հակասական է նաև մեղադրանքի փաստական հիմքը ճշտելու ցանկություն չկա։ Մարուկյանը ճեպազրույցներից մեկի ժամանակ հղում անելով Օնիկ Գասպարյանին ասել է մեջբերման սկիզբ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի 4-րդ օրվանից արդեն իմացել է, որ պարտվում ենք, բայց պատերազմը չի կանգնացրել։ Մեջբերման ավարտ։ Հիմա կա հնարավորություն, որ Մարուկյանն անձամբ լսի ձայնագրությունը և ստուգի ինչ է խոսվել անվտանգության խորհրդի նիստերում։ Մարուկյանն ասում է ոչ, որ ծանոթանամ, ինչ եմ ձեզ ասելու, ոչ մի բան, նկատի ունի, որ միևնույն է իմացածը իրավունք չունի հրապարակելու։ Պարոն Մարուկյան, մեզ ոչ մի բան մի ասեք, բայց կարող է վարչապետից բացի այլոց գործողությունների կամ անգործության մասին էլ ձեզ մոտ հարցեր առաջանան։ Չեք ուզում իմանալ ճշմարտությունը, որտեվ ուզում եք շարունակել մեղադրել մի հոգու։
Մարուկյանը զարմացած է, ինչպես կարող է Լենա Նազարյանը իրեն մեղադրել ճշմարտությունը թաղելու փորձի մեջ, երբ լուսավորը առաջին իսկ օրից հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող փաստահավաք խումբ։
Ձեր մոտ քննարկման ժամանակ ինձ ձեր պատգամավորներից են ասել խմբակցությունից դուրս եկած, ասել են այդ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը չպետք է ընդունել։ Դրա ձեռը հանձնաժողով ընկավ, սաղս կդատվենք, մինչև վերջ կբացահայտի։ Այդ համ քան բանը գիտեք, համ գալիս տեղ ասում եք ճշմարտությունը թաղել։ Ո՞վ է ճշմարտությունը թաղում։
Մարուկյանը իշխանություններին հորդորում է ավելի քիչ խոսել նախկիններից և ավելի շատ ներկայացնել, թե ինչ են արել կամ ինչ չեն արել իրենք։ Կարծում է, Փաշինյանը պարզապես փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Հիշեցրեց Փաշինյանի ելույթի այն հատվածը, որը վերաբերում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կործված Լելե Թեփե բարձունքը վերադարձնելու նպատակով գրոհ իրականացնելու որոշմանը։
Ասում են Լելե Թեփե օպերացիան ո՞նց է եղել, ասում ես հրաման չեմ տվել վարչապետը, ես մի քանի գեներալներ եմ կանչել, մոդերացիա եմ արել, ասում հարցել եմ, դու ինչ կարծիք ես, բայց հետո պարզա չէ, որ ինչ որ մեկ այս ինքն գլխավոր հրամանատարը, վարչապետը ասում է լավ, արեք օպերացիան։ Բա կարծիքները հարցնելուց հետո ով արավ օպերացիան, ասում եմ, ես ինչպես մոդերատոր եմ։ Այդ տենց մոդերատոր եք եղել և միջազգային հարաբերությունները մեկ մոդերատոր, մեկ ալևին ասում եք դու ինչ կարծիք ես, Պուտինին դու ինչ կարծիք ես, Մակրոնին դու ինչ կարծիք ես, Տրամպին դու ինչ կարծիք ես, վերջում տեսակ ինչ եղավ, մոդերատոր եք դուք, երկրի ղեկավար չեք։ Եվ ամենալավ ձևակերպումը տվել առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս, այդ դասական ձևակերպումա։
Մարուկյանը խոսեց նաև ներքաղաքական թեմայով, ասաց քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհ իշխանապողությունն է, դա իրականացնելու համար առաջարկով դիմեց նախկին իշխանություններին։
Ես պաշտոնական առաջարկ եմ անում Ռոբերտ Քոչյանից սկսած մինչև մյուս բոլոր նախկին իշխանության ներկայացներին, մի կողմ քաշվեք և մենք ես մարդկանց կդարձնենք մի հատ փոքր քիպլիկ ընդդիմադիր խմբակցություն իրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանով, մի կողմ քաշվեք, մի կողմ չքաշվեցիք ձեր դեմ քարոզարշավով գնալու են վերարտադրման ճանապարով, ես ա տարբերակը, և պետք ա լինել ազնիվ, ես մարդկանց ուժ տվողը ձեր դեմ ելույթներն են, եկել ասմա քառահարկ տուներ կառուցեք գեներալը, այ ախպեր ջան, 3 տարիա դուք եք բռնեիք, դատեիք քառահարկ տունը վերցնեիք, ասել հայտի դասականներին չակուժներ էր ձեր ձեռին մեխնել։
2018-ի հեղափոխությունը նրա համար էր, որ մարդիկ լավ ապրեին, բայց լավ են ապրում միայն իշխանություն ստացածները, հայտարարեց Մարուկյանը։
Դուք դավաճանել եք հեղափոխությանը, դուք սկսել եք լավ ապրել ու այդ օրվանից սաղ կործանվել ա, այդ օրվանից ամեն ինչ վարի ա գնացել, միայն նայեք Սուրեն Պապիկյանին ինչ մեքենա ա սպասարկում, եկել ասում ա բանա ամեն եղազան Էդմոն Մարուկյանի ինգերն ա, ճիշտ ես ասում, բայց մարդը ասված էր փեսուն, անեծակի խնամուն, հոգի տղուն, մոքրի մարդուն գործեք դրեք, ես ասում ես, դու իր անկերն ես, իմ ֆրակցիայի սախ պատգամավորներն են, իմ ընկերներն են, եւ ինչ, այդ ձեր ֆրակցիան բանեն են, քննադատում եք փեսա անեծակ բան նախկին իշխանություններին, ինչքան փեսա, ինչքան անեծակ, ինչքան մոքրի տղա ունի, բերել եք պատգամավորի մանդատ տվել, սաղին գործեք տվել։
Մարոյանի համար անընդունելի է, որ կառավարության կատարողականի քննարկմանը Փաշինյանը ներկա չէ, իսկ փոխվարչապետն ու նախարարները վերջին պահին են գալիս եզրափակիչ ելույթի համար։ Արդեն եզրափակիչ ելույթի ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերքեց Մարոյանի հայտարարությունը, ասաց քննարկման ամբողջությամբ ներկա են եղել։
Պարոն Մարոյանն ասում է. «Նայեք ինչ մեքենա է սպասարկում պարոն Պապիկյանին»։ Այստեղ իդեպ բանալի բառը սպասարկել բառն է։ Այո, տարածքային կառավարման նախարարին սպասարկում է ծառայողական մեքենա, Սուրեն Պապիկյանին չէ, այն ինստիտուտին, որը պետք է լինի այդ դերում։ Հիմա, պարոն Մարոյան, իմ մոտ հարց է առաջանում, ձեր խմբակցության ղեկավարը Սամակատովա գնում Վանաձոր գալիս։ Չէ, սրա մասին կարող է խոսել մի մարդ, ով հրաժարվել է ծառայողական մեքենայից, ով հրաժարվել է իրեն օրենքով, սահմանված կարգով հասնող բնակարանի վարձատրությունից։ Սա շատ խիստ պահանջ է։ Բարի եղեք, շատ կոռեկտ արտահայտվել այն քաղաքական ուժի, այն քաղաքական ուժի ղեկավարի մասին, ում շվաքի ներքո սահուն եք էլ բազմել եք էստեղ։ Ու դու անցար են կարմիր գիծը, որ պիտի չանցնեիր։
Նկատենք, արդեն երրորդ օրը խորհրդանում շարունակվող քննարկման ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցություն ու ԲԿ-ն ներկա չէ։ Պատգամավորները չեն հերթագրվել ոչ հարցերի, ոչ էլ ելույթների համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ին անվտանգության խորհուրդը գաղտնազերծեց նախապատերազմական շրջանի և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած մի քանի նիստերի արձանագրությունները, փորձելով ապացուցել վարչապետ Փաշինյանի ազգային ժողովում արված այն հայտարարության իսկությունը, որի համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Օնիկ Գասպարյանը մոտալուտ պատերազմի, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների հայկական կողմի համար անբարենպաստ ընթացքի մասին չի զգուշացրել։ Իրականում, սակայն, գաղտնազերծվել են փաստաթղթերի միայն մի քանի հատված, ինչը մեկնաբաններից ոմանց համոզմամբ կարող էր Գասպարյանի հայտարարությունները կտրել կոնտեքստից։ Ինքը Օնիկ Գասպարյանն այսօր առաջարկել է խորհրդանում հատուկ հանձնաժողով ստեղծել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը ըստ Արմլուրեեմի դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, խորհրդարանական, իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, նաև պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով։ Կարծում է, քննությունն անհրաժեշտություն է վերջին շրջանում ավելացող շահարկումների, որոշ պետական և քաղաքական գործիչների անպատասխանատու հայտարարությունների և գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի պատճառով։ Հանձնաժողովը ըստ Գասպարյանի պետք է ստեղծվի անհապաղ շիկացած հանրային մթնոլորտը լիցքաթափելու համար։ Իր կողմից էլ պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակել աշխատանքներին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, Գասպարյանի առաջարկը չեն քննարկել, բայց ինքն անձամբ կարծում է, հանձնաժողով ստեղծելու ճիշտ պահը ընտրություններից հետո է։ Պնդում է, իշխանությունը կաշկանդվածություն չունի նախաձեռնելու քննություն։
Քննիչ հանձնաժողով արժի ստեղծել առնվազն արտահերթ ընտրություններից հետո, դրանից առաջ դա նորից դառնալու է քաղաքական շահարկումների առարկա, որը ցանկալի չի։
Չեք կարծում, որ չստեղծելն է ավելի շատ։
Ստեղծելը պարտադիր է այն ճիշտ։ Դիտեմ բերեմ, ստեղծելը անհրաժեշտ է, ստեղծելու պահն է ճիշտ պետք ընտրել, եւ որպեսզի հստակ քաղաքական օրակարգը ներդաշնակված լինի այս պահանջին, դա որն է արտահերթ ընտրությունները ասպասվում է 2020-ին։ Եթե հիմա ստեղծենք, պարզ չի, թե այդ ստեղծման պայծած նախ այդ հանձնաժողովը կարող է եւ չկարողանա հասցնի, նախ չի կարող։ Երկու ամիս պատկերացնենք այս ծավալի գործը։ Մեկ տարվա ընթացքում դեռ չեմ կարող վստահաբար ասել, որ ապրիլյան ամբողջ ծավալով կարողացավ մտնի այդ ամբողջ ծավալի մեջ, բայց կարողացավ մեծամասամբ մտնի։ 44 օրյա պատերազմը 10 անգամ ավելի մեծ հարցականներ ունի եւ այդ հարցականների պատասխանը պետք է գտնենք։
Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, եթե Օնիկ Գասպարյանը իրեն է դիմում, նշանակում է վստահում է քաջատեղյակ լինելով իր ղեկավարած ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը զարմացած է Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունից։
Պարոն գեներալը ուղղակի տեղյակ չէ օրաժեկանակարգ օրենքով քննիչ հանձնաժողով համատանգային հարցերով ստեղծվում է պաշտպանության գործող հանձնաժողովի հենքի հիման վրա, իսկ դա նշանակում է, որ հանձնաժողովը ղեկավարի Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մենք այս իշխանություններին որևէ ձևով այս մասով վստահելու բան չունենք։ Մի իշխանություն, որ նստ պարոն գեներալի խեղաթյուրում է համատանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունը, այդ իշխանությունից ոնց է պահանջում ստեղծի քնիչ հանձնաժողով։ Այսինքն լուծումը պարիտետային հանձնաժողովն է, որը չի ղեկավարելու Անդրանիկ Քոչարյանը եւ որը կունենա բալանս։
Իր այսօրվա հայտարարության մեջ Գասպարյան անվտանգության խորհրդի երեկվա գաղտնազերծումը իրականության միտումնավոր խեղաթյուրում է համարել։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարության կողմից հրապարակված անվտանգության խորհրդի նիստերի արձանագրությունների ընտրովի հատվածները ամբողջական չեն արտահայտում զեկույցների բովանդակությունը, դրանով միտումնավոր խեղաթյուրելով իրականությունը, որը էժանագույն վարքագծի դրսևորում է Հայաստանի գործող իշխանության կողմից։
Որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության ապացույց, թե գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը սեպտեմբերի 39-ին չի հայտարարել պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, անվտանգության խորհուրդը 3 գաղտնազերծեց նիստի սղագրությունը։ Մեծամասնամբ սևացրած տեքստը չէր համոզել ընդդիմադիրներին, ավելին դրանից հետո նոր հարցեր էր առաջացրել։ Իսկ ինչու էր իշխանությունը բանակի ղեկավարումը շարունակում վստահել իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող հայտարարությունների հեղինակ գլխավոր շտաբի պետին եւ դրանց մասին հիշեց, երբ Գասպարյանը պահանջեց վարչապետի հեռացումը։ Ինչու էին ամիսներ շարունակ լռում, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, երկրի անվտանգությունից ելնելով։ Իմ քայլի մեկ այլ պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի խոսքով, այդ հարցը վարչապետին տվող չի եղել։
Միգուցե հաջորդ հանդիպմանը որևէ մեկը տա այդ հարցը։
Չեմ բացառում։
Միգուցե նաև ես լինեմ այդ մեկը։
Ձեզ էլ է հետաքրքրում այդ
հարցը։ Ես գիտեմ ինչու, որովհետև ես գիտեմ, որ վարչապետը տվել է ժամանակ բանակի հրամանատարական կազմին, բարձրաստիճան ղեկավարությանը, որպեսզի նրանք վերադառնան կառուցողական դաշտ։
Այդքան քննարկվող սեպտեմբերի 39-ին նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է մասնակցել։ Այսօր հայտարարում էր, վարչապետի հայտարարություններին մարդիկ պարտավոր են հավատալ։ Այդ դեպքում, երբ Օնիկ Գասպարյանը մոտ 4 ամիս առաջ արեց իր հայտնի հայտարարությունը ուղերձի տեսքով, օրինակ դուք ինչու չհայտարարեցիք, որ Օնիկ Գասպարյանը ճշմարտությունը չէր ասում։ Դուք մասնակցել եք այդ
անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգը, քննարկումները եւ նյութերը գաղտնի են, չեմ էլ մեկնաբանի հիմա, թե այն ժամանակ եւ թե հիմա։ Ես կարծում եմ, որ այնքանով որքանով հանրությանը կհետա կրետ հարցը, համապատասխան մասերով կհրապարակվի։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում պնդել է. Գասպարյանը պատերազմը կանգնեցնելու մասին առաջին անգամ խոսել է ոչ թե 4-րդ, այլ 23-րդ օրը։
Ռինգի օրինակ ապերել, բոքսի ռինգի օրինակ ապերել։ Այդպիսի օրինակ ապերել եւ ասել է, որ 23 օր շարունակ դու բոքսի ռինգում քեզնից ուժեղի հետ կրկում ես, դժվարը դա շարունակել։ Եվ մի քնչել այդ ժամանակ։ Եվ այդ ժամանակ նաև ասեմ, անվտանգության խորհրդում կոնսենսուս է ձևավորվել, որ գնում ենք այդ ճանապարհը։
Որպեսզի ստեղծի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, 44 պատգամավորի համաձայնությունը անհրաժեշտ։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն ու լուսավորը միասին 40 պատգամավորներ ունեն խորհրդանում։ Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետը Գասպարյանի հայտարարությունների վերաբերյալ մինչ այս պահը չի հաջողվել ճշտել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ քայլի պատգամավորների այս շաբաթ ցուցաբերած պահվածքն ու հնչեցրած ելույթները եւ հատկապես վարչապետի ելույթի ժամանակ հնչած ծափահարությունները լայն քննարկման առարկա դարձան, նոր լիցք հաղորդելով դեռ նախորդ տարեվերջին մեկնարկած այն բանավեճին, որի հիմքում կրկին նույն հարցներ. արդյոք իշխող ուժի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից փոքրինչ այլ պահվածք ու հրետորաբանություն որդե գրելու դեպքում հնարավոր կլիներ խուսափել պատերազմից կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա բացասական հետևանքները։ Այս թեմայի շուրջ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։
Անհարցունյան, Կասկածի տակ է դրվում, արդյոք զինուժը մասնավորապես Սոնիկ Կասպարյանը զեկուցել է, որ վիճակնոր հասական է, բանաբանից անցել է, պետք է արագ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Պատասխանատվության խոսափուլը նշանակում, ես չեմ ցանկանում Սոնիկ Կասպարյանին արդարացնել կամ որևէ այլ զինվորականի, կարծում եմ նրանք բոլորը միասին հավասարաչափ մեղավոր են, որովհետև նրանք են ըստեյության մեր գեներալները եղել, նրանք տարիներ շարունակ պետք է տեսնեին այն հնարավորությունները, որ ունի Ադրբեջանը կամ ձեռք է բերում Ադրբեջանը, եւ այն հնարավորությունները, ինչ մենք ունենք, սկսած արբանյակներից, վերջացրած հետախուզական տարբեր միջոցներով, ինչ զենքեր եւ զինամթերքը նա ժամանակակից եւ գերժամանակակից։ Մենք այս գեներալներով, Օնիկ Գասպարյաններով եւ մնացածներով կերտել են ռուսական բանակի մոդելով 20-րդ դարի բանակը ստեղծել եւ պատրաստվում էին Ադրբեջանի ստեղծած 21-րդ դարի վայել բանակի եւ 21-րդ դարին վայել զինատեսակների դեմ կռվել։ Նրանց թվում էր, թե ուրա հայրենասիրությամբ, թե ավտոմատներով կկարողանան անել այն, ինչ որ արվեց 94 թվականին, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է եւ այս իրականության մեջ մենք իհարկե պետք է ձախողվեինք եւ ձախողվեցինք, բայց Փաշինյանի մեղքը շատ ավելի մեծ է։ Երբ Փաշինյանի ելույթի հատվածը լսեցի, ես մտովի շատ արագ տեղափոխվեցի 2020 թվականի հուլիս, երբ ինքը իրեն ներկայացնում էր որպես մեծ ռազմական գործիչ եւ ինչ փայլուն հաղթանակ տարավ ադրբեջանցիների
նկատմամբ։ Նկատի ունեք Սավուշյան մարտերին։
Այո, Սավուշյան մարտեր, եթե դրանք կարելի անվանել մարտեր, եւ ինչպես բանակի կեսին բարձրագույն պարգևներ շնորեց, տարավ Սարդարապատում դանշեց, մի խոսքով ինքը իրեն արդեն հայկական Նապոլեոն էր Երևակայում, եւ հանկարծ այսօր պարզվում է, որ այդ հայկական Նապոլեոնը ընդհանրապես կապ չունի պատերազմի հետ։ Ընդհանրապես տեղյակ չի եւ գեներալներն են վարել պատերազմը։ Պատերազմը պետք է իհարկե վարեն գեներալները, գլխավոր շտաբն է վարում պատերազմը, բայց ինքը անկասկած ունեցել է մասնակցություն։
Վարչապետն ավելի զարգացրեց միակ մեղավորը ես չեմ իր թեզը, նախկիններին ասելով կապիտուլյանտնել, դավաճաննել։ Դուք եք համաձայն չեք, որ իսկապես պարտությունը մեկ օրում կամ լավ Փաշինյանի իշխանությանս 2.5 տարում չի ընկել մեր գլխին։
Պատերազմի պատճառը Փաշինյանը չի, պարտության պատճառը Փաշինյանը չի միակ, իհարկե։ Դա մեր վերջին 20 տարվա քաղաքականության արդյունքն է կամ 22, ես նկատի ունեմ 98 թվականից այս կողմ անցած հատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը օր առ օր, ժամ առ ժամ մտեցել է այս պատերազմին։ Միաժամանակ չհասկանալով պատերազմի լրջությունը, չկարևորելով եւ չգնահատելով պատերազմի վտանգավորությունը, չխորանալով դրա էության մեջ, ցույց են տվել, որ ունենանք այս կարգի տնտեսություն, այս կարգի բանակ, ասենք ավելին չէինք էլ կարող երևի ունենալ շրջափակված վիճակում, եւ իհարկե հանգեցրեցինք ըստ էության այս պատերազմին եւ այս պարտությանը։ Այս պատերազմի եւ այս պարտության այս մեր այսօրվա իրականության ճարտարապետներն են Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բնագավառում ընդամենը ինժեներն է, նրա ձեռքով դրվեց հրշակետը, նա որոշեց շարունակել Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գիծը ձգել, դրանից բացի նաև որոշեց խաղալ մաչոյի դեր, որ ինքը ի տարբերություն ասենք Սերժ Սարգսյանի, ահա այսպիսի քաջը կարող է անել հայտարարություններ, մի խոսքով իր անհետևողական եւ հակասական հայտարարություններով, իր պետական գործչին ոչ վայել կեցվածքով գուցե արագացրեց պատերազմի սկսելը եւ պարտության ծանրությունը։ Չլիներ իր այդ կեցվածքը, գուցե այլ պարտություն ունենայինք, բայց պարտությունը լինելու էր, չէր կարող չլինել այս պարտությունը։ Ինքը խոսեց նաև իր և իբր թե իբր գախնազերծեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 18 թվականին ասած այդ
հանդիպմանը,
հա, հողերը պետք է տաս, դա ներկայացրեց որպես գախնազերծում, այո, բայց իրականում գախնազերծում չէր, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ միտքը ասել է բազմից 98 թվականից հետո, իսկ 2017 թվականին այդ ծրագրով նա մասնակցում էր նախընտրական արշավին, նույն խորհուրդը եւ նույն առաջարկությունն արել է Սերժ Սարգսյանին հրապարակավ, եւ դա ձևակերպվում է ոչ թե այնպես, ինչպես ձևակերպեց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից, այլ ձևակերպվում է, որ դու պետք է գնաս զիջումների, նրան զգուշացվել է, ասել է, գնա զիջումների եւ կշահես ավելին, քան հնարավոր է, նրան դա է առաջարկվել, ինքը չի եղել շրջահայաց, չի ունեցել խոհեմություն, ոչ միայն չի ընդունել այդ խորհուրդը, այլև ասել է, որ ինքը որևէ նորություն չլսեց Տեր-Պետրոսյանից, այսօր էլ փորձում է այդ խորհուրդը ներկայացնել որպես հողերը պետք է տաս ցածրակարգ ձևակերպմամբ։ Ուղղակի ես չէի ցանկանա, որ այդքան անպատասխանատու եւ այդքան ցածրակարգ լիներ մեր երկրի վարչապետը, բացի մեզանից այլ տեղերից նույնպես նրան լսում են եւ տեսնում են, ամոթ է ուղղակի։
Նշեմ ի դեպ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հրապարակեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների նոր ցուցակը, դրանում 193 անուն կա, այսպիսով 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների հաստատված 3029 անուն է հրապարակվել մինչ օրս։ Ռուսական մամուլում երեք տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն Ադրբեջանը ցանկանում է սերտացնել կապերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ, իր պատվիրակությունն ուղարկելով ապրիլի 29-ին Կազանում մեկնարկող ՀԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այսօր արդեն որոշ մանրամասներ են հայտ եկել, որոնցից պարզ է դառնում, որ Բաքվի և Եվրասիական համամիության հարաբերությունների սերտացման գլխավոր ջատագովը Բելարուսի նախագահն է, որն ի դեպ այս շաբաթ պաշտոնական այցով Ադրբեջանում էր։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախորդին Բաքու կատարած այցից հետո նորից ակտիվացան Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին քննարկումները։
Անկասկած առաջիկայում մենք կտեսնենք Ադրբեջանի ավելի խորը համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության և ՄԱԿՍ-ային միության հետ։
Այսօր հայտարարել է Բելարուսի ներկայացուցիչների պալատի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Սավինիխը։ Բաքվում Բելարուսի և Ադրբեջանի նախագահների երկու օր առաջ կայացած բանակցություններին Իլհամ Ալիևը հույս էր հայտնել, թե Մինսկը որպես հայերի և ադրբեջանցիների դաշնակից կարող է լուրջ դերակատարություն ունենալ, ինչպես Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնման, այնպես էլ հայերի և ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման գործում։ Բաքու կատարած այցից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույցներ էր ունեցել նախ Ռուսաստանի նախագահի հետ և Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկել նաև Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, իսկ հետո այլ խոսել էր Ղազախստանի առաջին նախագահ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի պատվավոր նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Ռուսական մամուլն էր այսօր գրել է, հայերի և ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման ավելի ձյուրին կլինի հասնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Այսօր այս մասին մասնավորապես Մինի ԽՍՀՄ ընդլայնում Ադրբեջանը կարող է ՀԱՏՄ-ում դիտորդ դառնալ, վերնագրով ծավալուն հոդված է հրապարակել գազետարուն։ Ռուսական պարբերականը գրում է.
Ադրբեջանը կարող է ԵՏՄ երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ ինտեգրման գործընթաց սկսել Բելարուսի միջնորդությամբ։ Սկզբի համար պաշտոնական Բաքուն կարող էր դիտորդի կարգավիճակ ստանալ, ինչպես օրինակ Մոլդովան, կարծում են փորձագետները։
Փորձագետները նաև նկատում են, որ այսօր Ադրբեջանի հիմնական առևտրական գործընկերներն են Թուրքիան և Եվրամիությունը, և Եվրասիական միության շուկան, հատկապես ռուսական շուկան, կարող են չափազանց հետաքրքիր լինել Ադրբեջանի համար, հատկապես եթե դիտարկենք այն որպես ոչ էներգակիրների առևտրի համար։ Մյուս կողմից, այդ նույն փորձագետները գրում են, որ Հայաստանն իր համաձայնությունը կարող է տալ առաջ քաշելով մի շարք պայմաններ Ադրբեջանին։ Ավելի վաղ ԵՌԲԿ-ն հղումանելով իր փյուրներին գրել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միության երկրները քննարկում են ապրիլի 29-ից 30-ը Կազանում կայանալիք ՀԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին ադրբեջանական պատվիրակության հնարավոր մասնակցությունը։ Կազմակերպության կանոնների համաձայն նման մասնակցության համար պարտադիր է ՀԱՏՄ անդամ բոլոր պետությունների, այսինքն նաև Հայաստանի համաձայնությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր հաստատել է, որ որպեսզի Կազանում ադրբեջանական պատվիրակությունը մասնակցի ՀԱՏՄ միջկառավարական նիստին, Հայաստանը պետք է տա իր համաձայնությունը։
Այս գործընթացը ենթադրում է համաձայնեցնել մասնակցությունը այլ երկրի նիստին մասնակցելու հարցը, ճիշտ է, որը որևէ բովանդակային գործընթաց չի ենթադրում, ուղակի գալու է ամսաթիվը և մենք ասենք այո կամ ոչ։
Մհեր Գրիգորյանը, սակայն, հստակ չի ասել, թե արդյոք որևէ պայման, մասնավորապես գերիների վերադարձը, Երևանը Բաքվի առջև դնում է, թե ոչ։
Նախապայման դնելու մարդ չէ։
Ազգային ժողովում այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ այսօր Հայաստանը և Ադրբեջանը չեն կարողանում պայմանավորվել երկու հիմնական հարցերի շուրջ. Նախ ռազմագերիների վերադարձի հարցի շուրջ Հայաստանը պահանջում է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց, որ մինչ այսօր պահվում են Ադրբեջանում։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե ռազմագերիների վերադարձի հարցը փակված է։ Երկրորդ հարցը, որի շուրջ Բաքուն և Երևանը չունեն համաձայնություն, տրանսպորտային ուղիների հարցն է։ Հայաստանը համաձայն է երկաթուղու կառուցմանը, որը կապելու է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը երկրի հարավում Մեղրիի տարածքով։ սակայն պնդում է, որ դրա հետ միաժամանակ սկսվի Իջևանի տարածքով երկաթգծի վերականգնումը։ Այդ երկու ճանապարհներն աշխատել են խորհրդային ժամանակաշրջանում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 30 տարիների ընթացքում կամ ապամոնտաժվել են կամ ավիրվել։ Բացի այդ, Երևանն առաջարկում է արդեն հիմա բացել Երևան-Թբիլիսի-Բաքու երկաթուղին, իսկ Ադրբեջանը պնդում է, նախ պետք է բացել Մեղրիի ճանապարհը, իսկ հետո արդեն մնացած բոլոր ճանապարհները, գրում է ՌԲԿ-ն։ Հավելեմ, վերջին տարիներին ԵԱՏՄ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցը պարբերաբար քննարկվել է Մոսկվայում, սակայն պաշտոնական Բաքուն նման մտադրության մասին չի հայտարարել։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը հայտարարել էր, թե ԵԱՏՄ-ին Ադրբեջանի անդամակցության հիմնական խոչընդոտը Ղարաբաղյան հակամարտությունն էր, և այսօր, երբ այդ խոչընդոտը Ադրբեջանի դեսպանի խոսքով արդեն չկա, անդամակցության մասին կարելի է լուրջ խոսել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ճակատագիրը 3-3 քննարկում էին նաև Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Պետքարտուարի տեղակալի պաշտոնում հայտնի դիվանագետ Վիկտորիա Նուլանդի նշանակման արթիվ կազմակերպած լսումների ժամանակ հայ ռազմագերիների և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին խոսել է Հայաստանի խնդիրներին քաջածանոթ ամերիկացի օրենսդիրներից մեկը Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ամերիկացի սենատորն ի դեպ կրկին խոսել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեությունն ակտիվացնելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյան։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալի պաշտոնում առաջադրված Վիկտորիա Նուլանդին կոչ է անում պաշտոնը ստանձնելու դեպքում ջանքեր գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման, Արցախին մարդասիրական օգնության տրամադրման, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության ակտիվացման ուղղությամբ։ Նախագահ Ջո Բայդենը, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալի պաշտոնում առաջադրել Նուլանդի թեկնածությունը, փորձառու դիվանագետը Բարակ Օբամայի վարչակազմում զբաղեցնում էր պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնը, մասնավորապես համակարգելով հետխորհրդային պետությունների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցերը։ Նախորդին Վիկտորիա Նուլանդի թեկնածության շուրջ սենատի լսումների ընթացքում Մենենդեսի հարցերից մեկը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքներին և դրանք վերացնելուն ուղված Վաշինգտոնի քայլերին։
Armenian people last fall with Turkey's full support was, in my view, an unspeakable tragedy.
Անցած աշնանը Թուրքիայի լիակատար աջակցությամբ Ադրբեջանի հարձակումը հայ ժողովրդի դեմ իմ կարծիքով աննկարագրելի ողբերգություն է։ Այդ պատերազմի ընթացքում ամերիկյան բարձր մակարդակի դիվանագիտության բացակայությունն աններելի է։ Մենք պետք է ուղենք դա։ Միացյալ Նահանգները նախ պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա հայ ռազմագերիների ազատ արձակելու հարցով, ինչը Բաքուն հրաժարվում է իրականացնել խախտելով միջազգային իրավունքը։
I also believe the US must press Azerbaijan to release the prisoner of war members that it has, which is refusing to release them in violation of international law.
Ամերիկացի ազդեցիկ սենատորը նաև ամերիկյան վարչակազմից պահանջել է մարդասիրական օգնություն հատկացնել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված հայերին, այդ թվում միջոցներ ականասերծման համար։ Ինչ կարող ենք անել Ղարաբաղի հարցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունն ակտիվացնելու համար ավելի կայուն խաղաղ գործընթաց ստեղծելու նպատակով։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունում Բարձր պաշտոն ստանձնող դիվանագետից հետաքրքրվել է Մենենդեսը։
Secondly, what can we do to revitalize the OSCE Minsk group and create a more sustainable peace process?
Պատասխան Վիկտորիա Նուլանդը հիշեցրել է, որ ավելի քան 2 տասնամյակ աշխատել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի խնդիրների շուրջ, և այնինչ տեղի է ունեցել անցյալ տարի միանշանակ ողբերգություններ տարածաշրջանում շատերի համար։
So, as you say, we have to get prisoners released, we have to get humanitarian support back in, we have to ensure the sovereignty.
Եվ ինչպես նշեցի, գերիները պետք է ազատ արձակվեն, պետք է մարդասիրական օգնություն հասցնենք, պետք է ապահովենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, որպեսզի երկիրն ի վիճակի լինի ինքնուրույն կայացնել սեփական որոշումները, եւ մենք պետք է խոսենք մեր դաշնակից Թուրքիայի հետ, մենք այնտեղ անելիքներ շատ ունենք։
And we have to talk to our ally Turkey.
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդիրն անցած ամիս քննարկել են Հայաստանի վարչապետն ու Միացյալ Պաշտոնանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Սա ամերիկյան վարչակազմի փոփոխությունից ի վեր առաջին բարձր մակարդակի շփումներ երկու երկրների միջև։ Այդ հեռախոսազրույցին նախորդել են ամերիկյան քաղաքական շրջանակների մի շարք նախաձեռնություններ, որոնցով մասնավորապես տասնյակ կոնգրեսականներ, սենատորներ Բայդենի կառավարությանը կոչ են արել ուղղել Դոնալդ Թրամփի սխալը եւ ակտիվ մասնակցություն ունենալ Հարավային Կովկասի, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Մարտին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացվել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին առնչվող օրինագիծ, որի հեղինակները կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ջեքի Սպայրա, Դևիդ Վալադաուն եւ Ֆրենկ Փալոնը կոչ են արել Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել գերեվարված ավելի քան 200 հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց, որոնց թվում նաեւ կանայք են։ Մեկ այլ նախաձեռնությամբ կոնգրեսականները երկրի կառավարությանն են դիմել Հայաստանին եւ Արցախին 100 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն հատկացնելու եւ Ադրբեջանին որևէ տեսակի օգնություն սառեցնելու պահանջով, քանի դեռ Բաքուն չի երաշխավորել Հայաստանի եւ Արցախի դեմ հարձակումների դադարեցումը։ 44-օրի արյունալի պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը մի քանի անգամ հանդես էր եկել հայտարարությամբ, քննադատելով Թրամփի վարչակազմին Ղարաբաղի հարցում պասիվ քաղաքականության համար հորդորելով գործուն քայլեր ձեռնարկել կրակը դադարեցնելու հարցում։ Բայդենը պնդել էր, որ Թրամփը պետք է պահանջի Թուրքիայից հեռու մնալ հակամարտությունից եւ վերջ տալ վարձկաններ փոխադրելուն։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան կապված Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների, նաև գրեթե 30-ամյա պատմություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ապագայի հետ կապված։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները համառորեն հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբից եւս պահանջում են դուրս բերել հայկական ստորաբաժանումներ։ Այս ֆոնին բավական անորոշ վիճակում են հայտնվում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ստորաբաժանումներում գտնվող հայաստանցի ժամկետային զինծառայողները, որոնց ծնողների կազմակերպած հերթական բողոքի ակցիային այսօր հետևել է Գայանե Սարիբեկյանը։
44-օրյա պատերազմի մասնակից ժամկետային զինծառայողների ծնողներն այսօր դարձյալ կառավարության մոտ էին։ Նրանք պահանջում են, որպես խրախուսանք կրճատել իրենց որդիների ծառայությունն առնվազն 6 ամսով և տրամադրել սոցիալական արտոնություններ։ Կես տարի է պաշտոնական դուր չմնաց, որ չթակենք, ծնողներից դժգոհում է Գայանե Գեղամյանը։
Կես տարի արդեն որևէ վերաբերմունք, որևէ ուշադրություն չենք տեսնում մենք։
Հանդիպել են նախագահի, վարչապետի, պաշտպանության նախարարի հետ, եղել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում և ոչ մի վերջնական պատասխան։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքերից այդպես էլ հստակ չեն հասկացել Արցախում ժամկետայիների ծառայության կրճատելու պահանջը լինող բան է, թե չէ։ Փաշինյանի հետ վերջին անգամ հանդիպել են երկու շաբթի օրը նախագահականում, 100-ից ավելի ծնողներ են ներկա եղել։
Միայն հավանականը Փաթեթի հետ կապված, որի հետ կապված էլ որևէ հստակ ոչինչ չարձանագրեցինք, ունենալով նախադեպը, բնականաբար Քարորյան ունի այդ արտոնությունների Փաթեթը, բայց մենք դրա պահով էլ ինչ-որ հստակ որևէ դրական օդի մեջ կախված միտի լինի։
Գայանե Գեղամյանի որդուն առաջնագիծ են տարել պատերազմի առաջին օրվանից, ընդամենը 1.5 ամսվա ծառայող է եղել, անցել է թեժ կետերով, անգամ արցակուրչ են ուղարկել, պատերազմից հետո ինքն է Արցախ մեկնել որդուն տեսնելու համար։
Ախր այնքան խնդիրը մեծ է, որ շատերը չեն պատկերացնում, ախր մենք գենոֆոնդ ենք կորցնում, այս ողջերին գոնե փրկենք։
Պատերազմական դժողքի միջով անցած զինծառայողների խնդիրների մասին բարձրաձայնում ու լուծումներ են առաջարկում ծնողները։ Զինվորները պատերազմից հետո չեն հետաքրքրում կառավարությանը, բողոքում է Գայանե Գեղամյանը։
Տղաները կատարել են, գերակատարել են իրանց պարքը հայրենիքի նկատմամբ, իսկ հայրենիքը ի դեմս իշխանության պիտի վերադարձնի, ունի պարտավորությունները զինվորների նկատմամբ, զինվորին հարգել, սիրել, մեծարել, գնահատել, այդ ամեն ինչը միայն բաժակաճառերով չի, ժողովուրդ սթափվեք։
Անժելա Հարությունյանի որդին էլ է Արցախում ծառայում, ասում է Ռուսաստանից եկել ու ոգևորված Արցախ է մեկնել։ Այսօր ունի առողջական խնդիր, գիտեն, որ վիրահատության կարիք կա, բայց խնդիրը լուծելու փոխարեն նրան դիրքեր են ուղարկել։
Առողջական խնդիրներ ունեն, որ ընդհանրապես տիրություն չեն անում, գնում են հոսպիտալ, մի կերպ ուղարկել են հոսպիտալ, հոսպիտալում բժիշկը նայել է, ուրիշ բան ասել, իսկ թղթի մեջ գրել է, որ ամեն ինչ նորմալ է, պիտանի է ծառայության, նո վիրահատության կարիք չունի եւ այլն, ու այդ ձևով տարել են պոստեր։
Վարչապետի խոսքերից հասկացել է, որ ժամկետայիների ծառայության կրճատմանը կառավարությունը պատրաստ չէ, բանակը զինծառայողներով համալրելու կարիք կա։
Դեռ ոչ, դեռ պատրաստ չէ, պետք է բանակը համալրեն կամավորներով եւ այլն, բայց երբ դա կլինի, Աստված գիտի։
Նույն հանդիպմանը մասնակցած Լևոն Մկրտչյանը Փաշինյանի պատասխաններից այլ տպավորություն է ստացել։
Չէ, կոնկրետ ոչ ասել, ոչ այո։ Կոնկրետ պատասխան չի եղել, որ կրճատեն կամ չեն կրճատի։
Ասում է, նկարագրել է զինված ուժերում իր պատկերացրած բարեփոխումների մասին, որոնք տարիների հարց են։ Եթե 6 ամսում իրենց պահանջների հետքերով գետ 1 քայլ չի արել, ինչ ակնկալել իր նկարագրած խոստումներից։
Երկարատև տեմպի տպավորություն ա թողնում, շատ երկարատև ժամանակի տպավորություն ա թողնում, ինչը մեզ համար ընդունելի չի։
Վարչապետ Փաշինյանը զինված ուժերում բարեփոխումների ժամկետային զինծառայության կառուցվածքի փոփոխության ծրագրի մասին նախորդին խոսել է նաև ազգային ժողովում։ Ինքն էլ է խոստովանել, որ դրա իրագործումը երկարատև գործընթաց է։
Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի և ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել։
Փաշինյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել ժամկետային զինծառայողների ծնողներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին։ Երեկ, երբ Հունաստանի արտգործնախարարը ժամանեց Թուրքիայի մայրաքաղաք, թվում էր, թե Աթենք ու Անկարան գրեթե սառը պատերազմի վիճակում գտնվող հարաբերությունների որոշակի բարելավման շեմին են։ Ուշ երեկոյան, սակայն, երբ թուրքական և հունական դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես եկան համատեղ ասուլիսով, պարզ դարձավ, իրականություն են դառնում ամենահոռետեսական կանխատեսումները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ակնկալվում էր, որ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Անկարա կնպաստի երկու երկրների միջև լարվածության թուլացմանը, բայց Նիկոս Դենդիասի և Մևլութ Չավուշօղլուի համատեղ մամուլի ասուլիսը վերածվեց փոխադարձ մեղադրանքների, ի ցույց դնելով երկու կողմերի անհաշ դիրքորոշումները։ Ասուլիսի մեկնարկին Հունաստանի արտգործնախարարը ասաց, թե Հունաստանի դիրքորոշումը հստակ է և առաջին անգամը չէ, որ դուք այն լսում եք։
Και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια διπλή προσέγγιση. Έτσι, το ενδεχόμενο λήψης μέτρων υπάρχει πάντα στο τραπέζι του Συμβουλίου.
Նա նշել է, որ եթե Թուրքիան շարունակի խախտել Հունաստանի ինքնիշխանությունը, ապա Եվրամիությունը Թուրքիայի դեմ իհարկե գործողություններ կիրականացնի և այդ տարբերակը միշտ սեղանի վրա
է։
Ես չէի մեղադրի Հունաստանին, բայց մենք հույս ունեինք, որ այս առաջին հանդիպումը կընթանա դրական մթնոլորտում, սակայն դժբախտաբար Նիկոս Դենդիասը իր խոսքում անընդունելի մեղադրանքներ հնչեցրեց իմ երկրի դեմ։ Նա ասաց, որ Թուրքիան խախտել է Հունաստանի ինքնիշխանությունը։ Մենք ոչ մի կերպ չենք կարող ընդունել դա։ Եթե դուք ցանկանում եք շարունակել լարվածությունը, մենք նույնպես կարող ենք։ Եթե մենք այստեղ փոխադարձ մեղադրանքներ սկսենք, մենք կարող ենք միմյանց շատ բան ասել։
Թուրքիանին Յունանիստանին էգեմենլիկ հակլարինը իլալ էդդինի սոյլեդի։
Ասել է Մևլութ Չավուշօղլու։ 35 րոպե տևած մամուլի համատեղ ասուլիսում միջերկրականի արևելյան հատվածի խնդրից բացի նրանք միմյանց մեղադրեցին նաև անօրինական միգրանտների, կրոնական ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների հետ կապված խնդիրներով, մեղադրել են միմյանց դաս տալու, ժողովրդավարություն սովորեցնելու մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, թե ավելի լավ է առանց երրորդ կողմի ներգրավման երկուսով նստել խոսել բոլոր խնդիրների շուրջ։ Մյուսները ձեզ չեն օգնելու, ձեզ միայն զենք են վաճառելու, ուրիշ շահեր են հետապնդելու, բայց մենք կարող ենք լուծել մեր խնդիրները, ասել է Մևլութ Չավուշօղլու։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ուրբաթորի աղոթքից հետո լրագրողներին ասել է, թե իր հանդիպումը Հունաստանի արտգործնախարարի հետ դրական մթնոլորտում է անցել, սակայն արտգործնախարարների հանդիպմանը տրամադրությունները փոխվել են և Չավուշօղլուն նրան տեղն է դրել։
Դա յումշակ տոլամազդը, ոդը զայտեն միլետ օլարակ, ուրկի օլարակ բզե յակշմազդը։
Նա չէր կարող մեղմ լինել, դա հարիր չէր լինի մեր ազգին և երկրին Չավուշօղլուն անհրաժեշտ մոտեցում է ցուցաբերել, իր արտգործնախարարին պաշտպանել է Էրդողանը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Հունաստանը և Թուրքիան չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից երկրներ են, բայց շատ տարաձայնություններ, հակասություններ ունեն։ Կիպրոսի էթնիկ բաժանումը, միջերկրականի առափնյա հատվածի սահմանազատումը, Էգեյանում մի քանի կղզիների կարգավիճակի հարցը, օթային տարածքի հստակեցումը, անցյալ տարվանից էլ դրանց գումարվեց միջերկրականի արևելքում գազի պաշարների Թուրքիայի ուսումնասիրությունները մի հատվածում, որը Հունաստանը համարում է իր տնտեսական գոտին։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա լարվածությունը պահպանվում է։ Մի պահ թվում էր, որ նախագահներ Բայդենի և Պուտինի հեռախոսազրույցը կնպաստի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև առկա հակասությունների գոնե մի մասի հաղթահարմանը։ Երեք Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, սակայն, կրկին սրեցին իրավիճակը, չնայած նույնիսկ այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն անկեղծորեն խոստովանել էր իր վարչակազմը առաջարկված տարբերակներից ընտրել էր համեմատաբար մեղմը։ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում մանրամասները։
Սահմանելով Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ նաև հայտարարել է, թե Ամերիկան ցանկանում է այդ երկրի հետ հաստատել կայուն կանխատեսելի հարաբերություններ։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը չի ուզում արճակատման նոր փուլ սկսել, թեպետ ունի էլ ավելի ծանր պատժամիջոցներ կիրառելու լծակներ։
I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. Chose to be proportionate.
Ես հստակ ասել եմ նախագահ Պուտինին, որ մենք կարող էինք ավելի նանել, բայց ես դա չէի ցանկանում, ես նախընտրեցի համաչափ լինել։ Միացյալ Նահանգներին Ռուսաստանի հետ նոր էսկալացիա պետք չէ, մենք ուզում ենք կայուն կանխատեսելի հարաբերություններ։
Russia continues to interfere with our democracy. I'm prepared to take further actions to respond.
Բայց եթե Ռուսաստանը շարունակի միջամտել մեր ընտրություններին, ես պատրաստ եմ ձեռնարկել նոր գործողություններ եւ պատասխանել, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Վաշինգտոնը երեկ որոշել է արտաքսել ռուսաստանցի 10 դիվանագետների, նրանք ռուսական հետախուզական ծառայությունների հետ առնչություն ունեցող եւ դիվանագիտական անձնագրերով պաշտպանված քաղաքացիներ են։ Բացի այդ, պատժամիջոցների ցանկում են հայտնվել շուրջ 3 տասնյակ պաշտոնյաներ եւ 6 ընկերություններ, որոնք ըստ ամերիկյան կողմի Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների, մասնավորապես արտաքին հետախուզության պատվերով ընտրություններին միջամտելու համար կիբերհարձակումներ են կատարել։ Նման հարձակման թիրախներից մեկը SolarWinds ընկերությունն է, որը աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում և իրականացնում է պետական ու մասնավոր հիմնարկների համակարգիչների ծրագրային ապահովումը։ Վաշինգտոնը նաև տնտեսական պատժամիջոց է կիրառում, հետևաբար ամերիկյան ֆինանսական հաստատությունները չեն կարող ձեռք բերել Ռուսաստանի պետական պարտատոմսեր, ինչը վստահ կխրտնեցնի ռուսական ֆինանսական շուկայով հետաքրքրված ներդրողներին։ Բայդենը դեռ անցած տարեվերջին է ասել, որ Ռուսաստանը թանկ գին է վճարելու ամերիկյան դեմոկրատական գործընթացներին միջամտելու և պարակտումներ սերմանելու համար։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, ռուսները անցյալ տարի փորձել են վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենին և նպաստել հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրմանը։ Բացի այդ, ռուսները մի շարք տեղեղ գործողություններ են կատարել, օրինակ թալիբներին փոխանցել են դրամական պարգևներ Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների և նրանց արևմտյան դաշնակիցների վրա հարձակումների համար։ Եվ այնուամենայնիվ Բայդենը նկատել է տալիս, որ արճակատման դադարեցումը բխում է երկու գերտերությունների շահերից։
Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue and diplomatic process.
Եկել է դեեսկալացիայի ժամանակը։ Առաջ գնալու ճանապարհը երկխոսությունն է եւ դիվանագիտական գործընթացը։ Ամերիկան պատրաստ է լինել կառուցողական եւ շարժվել այդ ուղությամբ։
My bottom line is this. Where there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will. Where Russia seeks to violate the interests of the United States, we will respond.
Ահա մոտեցումը ըստեյության։ Այնտեղ, որտեղ մեր շահերից բխում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, մենք պետք է համագործակցենք եւ կհամագործակցենք։ Եթե Ռուսաստանը փորձի վնաս հասցնել մեր շահերին, մենք կպատասխանենք։ Մենք մշտապես կպաշտպանենք մեր երկիրը, մեր դեմոկրատական հաստատությունները, մեր ժողովրդին եւ մեր դաշնակիցներին, ասել է Բայդենը։
We'll always stand in defense of our country, our institutions, our people and our allies.
Պաշտամիջոցներ սահմանելուց ընդամենը 2 օր առաջ ապրիլի 13-ին Բայդենը զանգահարել է Պուտինին եւ առաջարկել է հանդիպել երրորդ երկրում ու քննարկել երկկողմ հարաբերությունների առավել բարդ հարցերը։ Երեկ Մոսկվան հայտարարել է, թե ամենամոտ ապագայում պատժամիջոցներին կտա համարժեք պատասխան։
Վաշինգտոնը должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться։
Վաշինգտոնում պետք է գիտակցեն, որ ստիպված կլինեն վճարել երկկողմ հարաբերությունների դեգրադացիայի համար, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվան սակայն չի ակնարկել, թե պատժամիջոցների կապակցությամբ կարող է հրաժարվել երկու նախագահների հանդիպման նախնական պայմանավորվածությունից։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է անդրադարձել այդ հարցին։
Президент Путин, разумеется, потребуется какое-то время на то, чтобы проанализировать это предложение.
Նախագահը ստացել է առաջարկը, բնականաբար այն վերլուծելու համար ինչ որ ժամանակ կպահանջվի։ Պետության ղեկավարի պատասխանը կտրվի այն եղանակով եւ այն ժամանակ, որը կընտրի նախագահը, ասել է Կրեմլի խոսնակը։
И в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в какой форме и когда примет решение президент.
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան։ Լոռու մարզում հերթական բնապահպանական սկանդալն է հասունանում Չեխիայում գրանցված մի ընկերություն մարզի 5 համայնքներում ցանկանում է հանքարդյունաբերական գործունեություն ծավալել, ինչը սակայն հանդիպում է տեղացիների կտրուկ հակազդեցությանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Մարզը հանք չի
բացվում։
Այսօր Լոռու մարզի 5 համայնքներում տապալվեցին երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն ստանալու նպատակով կազմակերպված հանրային լսումները։ Չեխական Լուսաջուր Ventures Invest ընկերությունը մտադիր է մարզի հանքաձոր կոչվող տարածքում մետաղական հանքանյութ փնտրել, արդյունավետ պաշարներ հայտնաբերելու և պետությունից թույլտվություն ստանալու դեպքում Մարգահովիտ, Վահագնաձոր, Վահագնի, Դեպետ և Եղեգնուտ համայնքներին պատկանող տարածքներում հանքարդյունաբերություն սկսել։ Այսօր եկել էին Լոռի այդ համայնքների բնակիչներին ներկայացնելու իրենց ցանկություններն ու ծրագրերը, բայց հանքարդյունաբերությանը դեմ բնակիչներն ու բնապահպան ակտիվիստները վաղ առավոտից փակեցին գյուղապետարանների մուտքն ընկերության ներկայացուցիչների առաջ ու արգելեցին քննարկում անցկացնել։
Ինչի՞ համաձայն
եք անունից, դուք չեք եկել
աշխատ։ Ապրեք, բա մենք քանը գիտակցելով ասում ենք, net
2 կիլոմետրից դենը մոտ 1000 գլուխ են ասում գնում այդ դաշտը մարածում ու գալի, եթե այդ հանքը շահագործվեց։ Այդ թունավոր խոտը գոյանացնելը ոչ մի չի։
Ես անտառնի բարի տակ, քեսից գիտեմ են շախտերն եք քանդեքին, ինչ անեք։
Իմ բոլոր հարազատները սաղ մահացել են քաղցկերից։ Խեղտում այդ անդերը, արա ինչ եք ուզում։
Ընկերության ներկայացուցիչները հորդորում էին ներկաներին թույլ տալ իրենց ընդհանրը հետախուզել տարածքը, պնդում էին, որ դեռևս հանք բացելու նպատակ չունեն։ Չեխական ընկերության տնօրեն Մհեր Պողոսյանը ներկաներին ասաց, արդյունահանելու դեպքում հանքը շահագործելու են փակ եղանակով։
Բերեք հիմա հետախուզական աշխատանքները կատարեք։
Չէ։
Եթե պաշտպանները հաստատվեն, եկամտաբերությունը հաշվում։ Եկամտաբերությունը երբ որ հաշվի, արդեն կիմանան գործերը որտեղ են
սկսվում։
Եկել ենք որ տեղյակ պայն ազգա բնակչության։
Չի՞ նա որ հանք եք բացել։
Այո։
Չեք բացել
հետո։ Չեք բացում, հետախուզություն ենք
անում։ Հետախուզությունը չի մայկանը։
Որ լավ անպայման
դացվեն։
Բոլոր հանքավայրերը մեզ առաջ բուլ ասել են հետախուզական, որից հետո չի եղել։ Եթե դու այդ ամեն ինչը չգիտես 2008 թվականից այն բացված հանքերի պատմությունը լավ գիտեմ, լավ չգիտես։
Էսի փակ հանքը։
Ժողովուրդ այդ լոլոներ են ցավոք։
Խիալ լոլոյա։
Չեխական ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը ծննդով աղթալեցի նախկին իշխանությունների օրոք պաշտոններ զբաղեցրած ու կոռուպցիայի համար դատապարտված Վազգեն Խաչիկյանն է, որ վերջին 3 տարիներին Լոռիում ակտիվ տուրիստական ծրագրեր է իրականացնում։ Այսօր Խաչիկյանը պնդում էր հանքային տուրիզմ են զարգացնելու հարուստ բնություն ունեցող այս տարածքում։ Ըստ նրա, տուրիզմի այս ձևն ավելի մեծ եկամուտներ է բերելու, քան բուն հանքարդյունաբերությունը, բացատրեց զբոսաշրջիկները շրջայցեր են անելու հանքախորշերում։
Հանքային տուրիզմ որտեղ եք տեսել։
Հանքային տուրիզմ ի՞նչ ես խոսում։ Դու տուրիզմի մարդ ես խոսում ես հանքային տուրիզմ։
Դե լավ եմ իշխանի։
Ադամիդ լավ եմ իշխանի։
Լավ ես ասում։
Հայուր ես եկել։ Ուր ես եկել, որ թորը հաթը տանես։ Դե բա, բա ուր եմ եկի։
Բա դու լսի մեզ։ Մեկ չես լսել մեզ, որտե՞ղ գիտես ինչ ես ուզում։
Ֆիսկալը գիտես։ Ուզում եք լավ թարանեք, թարանել եք արդեն։
Հանրային լսումներ պարոն Խաչիկյան չեն լինելու։ Դուք մեր իրավունքը գիտենք մենք։ Դուք խորհրդական եք, ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, խորհուրդ տալ շուտապույտ ավարտել
ես ծրագիրը։ Մենք լսեցինք ձեր խորհուրդը։
Բնապահպաներին չհամոզեցին ընկերության ներկայացուցիչների պնդումները, թե հանքը վնասակար չի լինի բնության ու համայնքների համար, եւ որ շահագործման դեպքում հարկերի տեսքով մեծ գումարներ կմտնեն բյուջե, աշխատատեղեր կբացվեն։ Ակտիվիստներն օրինակ են բերում նախկինում բացվածները, բազմաթիվ խոստումներ են տվել, բայց այսօր հանքավայրեր ունեցող համայնքները միայն ապականված բնություն ու սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեն, ասում են։
Հաշվի առնենք, թե որ մեր երկրում քանի անգամ են այսպես նորաբաց հանքեր եկել խոստումներով, վերջում էլ ժողովրդին դրել են թունավորված բնության առաջ, երբ որ մենք մտնում էինք հանք, դուք մեզին դիմավորում եք, բնապահպաններ հեռացեք, գյուղացիներն էլ 10,000 դրամներ տալիս էին հանքերի տերերը, անցնում է 10 տարի 5 տարի, այդ նույն բնապահպան գյուղացին, ով 10,000 դրամը վերցել է, գալի խնդրում է, ասում է եկեք փրկեք։
Ընկերության ներկայացուցիչների հանրային քննարկում կազմակերպելու նախաձեռնությունը տապալվեց նաև Վահագնաձոր գյուղում։ Այստեղ նրանք արձանագրություն կազմեցին նշելով, ակտիվիստների միջամտության հետևանքով հանրային քննարկումները չկայացան, գրեցին ու հեռացան Լոռու մարզից խոստանալով, կվերադառնան նոր փաստերով ու կհամոզեն տեղի բնակիչներին, թե երկրաբանական ուսումնասիրությունները անգամ շահագործումը օգուտ է իրենց։
Հողի հարկ են ստանալու, պետական մուծումները գնալու իրաց բյուջեն, մարդիկ աշխատելու, մարդիկ են աշխատելու,
ոսկին ուր եք տանելու,
ով էլ որ տանի, համայքի, համայքին ինչ հասնում է, այդ ծախսերը համայքի համար կանի,
համայքին ոչ մի բան չի հասնի, չեն էլ տալու,
տալու են,
հա տալու են, գնախորով կտաս, նոր կտանես,
այ ես էլ եմ համաձայն։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։